Mēs šodien turpinām lasīt otro vēstuli Tesaloniķiešiem, bet tur ir tik blīvs tas saturs, ka mēs tā nemaz tā daudz neesam pavirzījušies. Pagājušo reizi iesākām otrās nodaļas otro pantu, un tā kā it kā tikām līdz septītajam, bet tomēr mēs atgriezīsimies atpakaļ vēl, jo neiznāca tā iesākt tādu ļoti būtisku tēmu, kas savā ziņā ir arī ļoti apjomīga tēma, un tāpēc negribējās viņu pagājušo reizi tā tikai tā aizķert. Bet tas ir jautājums, kas ir saistīts atkal ar šo pašu lielo antikristiem grēku un atkrišanas cilvēku, kas ir pretinieks visam un sacēs pret visu, kas savs dievs vai svētums, un pat ieņem vietu dievu templī. Nu jā, tāda, tas tā tikai garām ejot tāda piebildi. Nu pat ir iznākusi tāda evaņģēliskās teoloģijas tekstu grāmata. Nu es viņu neiesaku nevienam pirkt, un nekādā gadījumā tas nebūtu jāpērk ne speciālistiem, jo tā ir tāpat kā, teiksim, nu, nevis drīz pirkt indes recepts vai kaut ko tādu, ja tas nebūtu tā īsti labi. Bet tas ir tāds apkopojums, jeb krestomāti, sauc no Schleiermachera līdz mūsdienām, ja, tāda šī evaņģēliskā teoloģija. Un mēs pagājušo reizi runājam tieši, es pieminēju arī, man liekas, ja nemaldo Schleiermacher vārdu, ka viņš šo te, nu, sacelšanos pret visu, kas saucas, nu, ne tikai, ka ir, bet kas saucas Dievs vai svētums ar domu, ka katram cilvēkam ir vajadzīga savu patiesību, savu reliģiju, savus Dievs, nu, tad atklāja šo te tādu, nu, teoloģijas, ja tā varētu teikt, virzienu, ja tā drīkst sacīt. Un, protams, ka tur ļoti daudz arī citu autoru, kas turpina šo te domu, kas ir apkopota 29 teologu. Protams, nu, tas apkopojums var varētu būt, nu, cik viņš atbilstoši, cik neatbilstoši kaut kādās daļās, jo tas ir tikai tāds apkopojums, cik vienā grāmatā tur daudz var ielikt, tur jau jāizvēlās, ir ļoti rūpīgi. Un tas ir izdots, izdevniecība Klints ir tāda izdevusi un tulkojuma, ko ir veikusi dr. Ilze Ģezbere, un kāds Mārburgas profesors ir arī tur kā to visu palīdzējis un sagatavojis. Ja? Nu, lūk, bet to tikai tā garāmējot es pieminu, ka tā kā arī mums Latvijā šie teksti beidzot ir ienākuši, tā var teikt, ja? Un vienā ziņā tas ir, nu tā, nu slikti, ka kaut kas vairāk nāk no tā vārda, kas cilvēki var mulsināt pieejams, ja, latviešu valodā. No otras puses vairs nevarēs kaut kā arī, nu, šīs lietas tā slēpt. Un man liekas, ka tā teoloģiskā vide, kas šeit ir Latvijā, ir pietiekami gatava uzņemt šādus tekstus kritiski un viņus izvērtēt un par viņiem arī kaut ko sacīt, ja. Jo līdz šim jau, nu, latviski jau nekas nebija no šiem autoriem arī tulkots. Ja? Nu, viņi jau tur veseli plejādi ir. Ja? Piemēram, tur Bultmans, kas aicina, kas sen jau jāatzīst, ka viss jaunā derība ir tikai mīti, un nemaz nav jāmēģina tos mūsdienām attiecināt, ka mums vajag to kaut kā pavisam tā brīvi uztvert, un pats prediķos tā esot jāsaka. Kas nav tā, kā rakstīts, ja. Nu, patiesību sakot, nu, kas tad ir tā, kā rakstīts? Bultmani no visas jaunās darības palika 7 labs puses, vai? Nu, neko daudz, jā. Tātad, nu, tagad tie teksti vairs nav noslēpjami, tā vairs nav kaut kāda, nu, ja mēs tā varētu teikt, tikai kaut kāda skaņa, vai varbūt, ka kādi ir, kas ir lasījuši citās valodās, ja, tikai zina par to, tagad tas būs pieejams, un katrs varēs redzēt to bezdievības arī veidu, nu, tas varbūt būtu tā labākā puse. Jo, nu, agri vai vēlāk to vienalga jāsastopas. Un ir svarīgi, ka mums nav darīšana tikai ar cilvēkiem, kas darbojas šādā veidā, neteikdam, ko viņi dara. Bet, ka mēs sastopamies ar tiem tekstiem, kas mums skaidri paskaidro, kāda ir kādreiz to cilvēku agenda, kur rīcību mēs nesaprotam. arī Latvijas baznīcas situācijā. Ja? Tur ļoti skaidri tas ir pateicis. Nu, lūk, bet tagad par šo te grēka cilvēku pazušanas dēlu, kas ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. Un, protams, ka mēs nevaram lutrāņi būdam paiet šim jautājumam tā garām tikai ar to, kas bija sacīts iepriekšējo reizi, jo galvā tas ir jautājums, kas ļoti cieši skar evaņģēliskās lutriskās baznīcas mācību par pāvestu varu un autoritāti. Un, ja mēs tagad domājam par to, kas tad varētu būt tā persona, kas ieņem vietu Dieva templī, pats jau celdams par Dievu, tātad Dieva templis tā ir baznīca, un tātad viņš ieņem augstāko vietu baznīcā, būdams, nu, baznīcas autoritātei, būdams baznīcai absolūta autoritāte. Un domājot par to, kas tad varētu būt arī pretendenti šādam, nu, jāteic tā, amatam, kas Nu, dieva vietnieka vai dieva substitūta drīzāk amatam. Ja? Dieva P.I. pretendenti, pienākuma izpildītāji pretendenti. Ja? Tad, protams, šeit jau mums nemaz tik daudz to pretendentu nav. Mēs pagājušo reizi runājam par to, ka mēs nevaram skatīties uz kaut kādām varām ārpus baznīcas, kas kaut kā vienkārši ar kaut kādu atklātu ateismu vai bezdievību darbojas, bet tā ir jābūt baznīciskai varai, Viņai ir jābūt tādai, kurai ir vara pār visu baznīcu, tāpēc viena lieta, kas mums šai kontekstā noteikti jāsaprot, ka tur, teiks, ieņem vietu Dieva templī, pats sev celdams par Dievu, tātad tur ir kāda vispārēja nu, situācija, kas skar visu baznīcu, jo te ir runa par Dieva templi kā par vienotu veselumu. Un tur, protams, mēs varētu tā hipotētiski runāt par to, ka pirms Antikrista tādas atklātas parādīšanās, baznīca taps vienota vai viena. Jo citādi jau nav tādas absolūtas varas, kas visu baznīcu, kā nu, visu šo te organizāciju kopumu, kas ir, kurā mēs atrodam kristiešu, tātad konfesiju kopumu, kur mēs atrodam kristiešu. Ja. Nevienam jau nav tāda absolūta vara un autoritāte, ka viņš varētu visu vārdā runāt. Ja? Nav nevienam. Bet šeit ir vēstīts par tādu personu, kuram šāda autoritāte būs. Ka viņš jau Dievu templī ceļ pāri visam, sevi pašu celdams, nu, kā Dieva P.I. Ja pienākuma izpildītāji. Proti, nu, ne jau pēc radības kārtības, tur viņš neliks saulē spīdēt un lietum līt, jo to viņš nevar bez šaubām. To var tikai Dievs visradītājs, visvaldītājs. Bet kā tas, kurš runā un vēstī Dievu vietā, tur gan būs šis bezdievības grēka cilvēks. Ja? Tātad viena lieta, kas tā nu, diezgan drošticam varētu pieņemt kā tādu diezgan drošticam hipotēzi, ir tas, ka izskatās, ka tai varai jābūt ir absolūti pār visām konfesijām. Tātad tas paredz iepretīm tai situācijai, kas ir šodien, arī baznīcas apvienošanos. Politisku, administratīvu apvienošanos. Zem kā varas. Nu, nevienai citai konfesijai jau nav absolūtais, teiksim, pārsvars skaita ziņā, absolūtais pārsvars varas centralizācijas ziņā, vai, un arī nevienai nav tāda pretenzija, kā tikai Romas katoļu baznīcai. Nekad ne pasaules lutrāņu federācijas priekšsēdētājs, ne Baptistu savienības kāds līderis, ne pat pirmais pēc cieņas un godas ar pareizticīgajiem Konstantinopolis patriarks vai pirmais pēc reālās varas un reālās cieņas un ietekmes Maskavas patriarks. Nekad nav pretendējuši uz varu pār visu baznīcu. Uz augstāko noteikšanu un augstāko varu. Šāda pretenzija ir bijusi vēsturiski, un vēl aizvien šodien, vēl izteiktākā veidā, ir tikai viena institūcija – Romas pāvesta institūcija. Un tāpēc, nu, domājot par šīm lietām, nu, mums vajadzētu tad varbūt to arī kaut kā tā nopietnāk apskatīt, jo tas ir tāds jautājums, kas kopš viss jau nu, diezgan seniem laikiem ir bijis tāds baznīcai ļoti sāpīgs. Un būtībā jau ļoti sen mūsu ticības tēvi, jau Luters un Melanktons un arī citi, kas bija, viņi jau ļoti skaidri pateica, šīs pāvesta, Romas pāvesta pretenzijas parāda, ka viņš ir šis pazušanas, šis grēka cilvēks, par kuru apustuls Pāvils raksta vēstulē Tesaloniķiešiem. Un tie nav kādi, varbūt, kādās diskusijās vai disputos, izteikti, strīdīgi, pārspīlēti, apgalvojumi kādi, nu, Luteram šā tad ir izskanējuši, ja? Kur viņš varbūt izsaka kādas lietas diskusiju karstumā, nu, līdzīgi kā kādreiz ģimenes strīdā, varbūt kādi radinieki savā starpā viens otram kaut ko pasaka vairāk nekā tas patiesībā ir, un citādi nekā tas patiesībā ir, ja? Šīs lietas nav tikai, kā saka, diskusiju karstumā izteikts, bet ir arī ietvertas mūsu baznīcas ticības apliecībās. Tātad, ja mēs jautājam par to, ko tad luterāņi māca šajā jautājumā, tad atšķirībā no viena otra jautājuma, kur mums varbūt nav luteriskajās ticības apliecībās izteikts skaidri, jautājums par pāvestu ir ļoti skaidri, noformulēts un izteikts. Un tas ir tas karstais punkts visās diskusijās. Un tāpēc tā, kad mēs runājam ar Romas baznīcu kaut kādā veidā, ap kaut kādiem ticības jautājumiem, par ko mēs absolūti nevaram runāt, tad tie ir divi dokumenti, kas ir mūsu ticības apliecībās. Luters Malkaldes artikuli, kas patiesībā ir ļoti svarīgs luterāņiem dokuments, Un otrs ir par pāvestu varu un primātu traktāts, ko sarakstīs Filips Melanktons. Tai pašā Šmalkaldas sanāksmē sapulcē 1537. Gadā. Protams, viņš ir uzrakstījis kā parasti, nu tā vienkārši korektā, tādā sistemātiskā valodā, izteikdams to, ko nu, evaņģēliskā baznīca tajā laikā tic un šajā jautājumā kāda ir viņas pārliecība. Sapcīt, Melanktons, tā kā viņš bija ļoti tāds baznīcas politisks cilvēks, viņš ļoti nelabprāt bija gatavs formulēt šo te traktātu, bet, nu, kā saka, dzīve viņa piespieda. Nu, kaut kad mēs jau esam lasījuši gan Šmalkaldes artikulus, jā, gan, man liekas, arī traktātu, bet drusiņi, nu, tādu, varbūt tādu vēsturisku ieskatu šajā jautājumā būtu labi sniegt, lai atsvaidzinātu. Nu, Luters savā laikā jau ļoti agrīni, pašā reformācijas sākumā, bija izteicis šādus izteikumus, ko Romas pāvests Leons X savā bullā Exsurge Domine, jeb celies kungs, bija pakļāvis lāstam, un tas lāsts vēl līdz pat šai dienai ir spēkā. Tātad Luters bija izteicies šādi, viens izteikums bija šāds. Romas pontifs, tas ir Romas pāvests tituls, tiltu cēlājs. Kādreiz tas bija tituls, kas bija Romas augstākajam garīdzniekam, jeb Jupiter kult augst virspriesterim, šis, un arī imperatoriem, kas pildīja faktiski šī te, arī kult augstākā garīdznieka amatu. Romas pontifs, tāda tiltu cēlēs. Romas pontifs, Pēter pēctecis, nav Kristus vietnieks par visām baznīcām visā pasaulē, ko pats Kristus būtu iecēlis svētajā Pēterī. Nu, patiesībā diezgan pat nevainīgs tāds izteikums, ja? Tātad, kas tur ir pateikts? Ka viņš nav Kristus vietnieks pār visām baznīcām visā pasaulē. Nekas vairāk. Un Kristus svētajā Pētrī nav iecēlis viņu pāvestu kā Pēter pēctici, kā kādu savu vietnieku. Tālāk vēl izteikums. Tas ir skaidrs, ka nec baznīcai, nec pāvestam nav varas noteikt ticības artikulus un vēl mazāk lemt par morālas likumiem vai par labajiem darbiem. Tātad, Pāvestam nav varas ieviest jaunas mācības. Pāvestam nav varas noteikt kaut ko pāri par to, kas svētajos rakstos ir morāls jautājumos, kā viņš to darīja. Un, protams, arī ieviest labos darbus. Nu, atcerēsimies, labie darbi nav bauslības darbi, kā mēs to saprotam, paklausīt Dievu baušļiem. Labie darbi ir īpaši izgudroti visādi reliģiski darbi, rituāli, pienākumi, svētceļojumi, visādas izdarības, ko cilvēki darīja, lai nopelnītu pestīšanu. Katram bīskapam, pāvesta autorizētam bija tiesības ieviest Dievu pielabināšanai vai žēlastības nopelnīšanai savus kaut kādus konkrētus darbus. Lai viņš, piemēram, bija Liežas bīskaps. Viņš varēja, viņam, nu, viņš bija autorizēts, nu, es nezinu, kā tieši konkrēti Liežas bīskaps, kurā laikā bija autorizēts, bet viņam bija tiesības no pāvesta dotas ieviest kaut kādus dievkalpojumu formas, kaut kādus rituālus, ar kuriem varēja panākt grēku atlaides uz noteiktu gadu skaitu, nu, piemēram, uz 50 gadiem no purgatorija. Ja tu Liežas katedrālē 50 reizes saprāpo apkārt uz ceļiem. Tas bija pilnīgi konkrēti. Ja būtu kāds augstāks bīskaps, viņš varētu, viņam būtu iespēja noteikt rituālus uz 100 gadiem atbrīvot no purgatorija. No šķīstītos. Bet, protams, ka pārpār viss ir pāvesta vara. Un šie bīskapi savā ziņā saņēma no pāvesta šādu te pilnvaru. Nu, patiesībā tā ir tāda garīga krāpniecība, nekas jau cits tur nav. Ja? Un tātad Luters apsrīdējis bija šo te pāvesta autoritāti, ka viņam nav varas noteikt ticības artikulus un vēl mazāk vien par morāls likumiem, par labiem darbiem. Un tālāk mēs varam arī nu, tad jautāt, kā tad tas bija Romas baznīcā. Ja? Tai laikā pāvests jau nebija nevēl nemaldīgs, kā tas ir šodien, Viņš nebija absolūta autoritāte, neapstrīdām baznīcā, kā tas ir šodien. Tā kā Luters principā izteicās tādā situācijā, kur vēl pāvesta autoritātes jautājums nebija līdz galam nolemts. Un mēs runājam par to, ka bija šī Sorbonnes universitāte, Parīzes universitāte, un bija Romas baznīca, šie, kas bija tieši ap pāvestu, un Sorbonnes universitāte bija konciliāristi, bet šie Romas ļaudis bija Romas, tātad absolūti šīs te varas, varas autoritātes apstiprinātāji. Nu, lūk, un tie apgalvojumi, kas ir 19. Gadsimta jau kontekstā pēc tam izteikt, vai mēs esam par to runājuši Bībeles stundā, es tā gribu jautāt, vai es to nestāstu otrreiz? Nē? Nē.
Es neatceru. Jā.
Tad ir labi, jo man brīžiem uznāk déjà vu, es diezgan daudz par to esmu runājis. Un tad man ir tāda sajūta, ka es jau to visiem, visur esmu stāstījis. Tāpēc es jums tomēr pārjautāju drošības pēc, jo es īpaši savu atmiņu nepaļaujos. Nu, lūk, tātad, kā bija tālāk šī jautājuma attīstība? Šī pretenzija būt par augstāku autoritātu baznīcā un pat līdzteks un pāri Dievu vārdam ieviest likumus, mācības, Un kaut kādas normas. Vēlākos laikos mēs redzam, ir bijuši tādas lielas pārmaiņas Romas baznīcā kādā ziņā. Tas trieciens, ko pāvestībai deva Luters, faktiski pāvestībai nodarīja tādu postu, kur šī laicīgā vara Pamazām zuda. Pēdējais, kas pielika tādu, ne tā varētu teikt, tādu laicīgās varas, pāvesta laicīgās varas, tādu varēja šādu punktu. Lielā mērā bija jau Napoleons Bonaparts ar savu nu, interesanto spēli. Viņš gribēja kļūt par imperatoru. Un nu, jūs atcerieties ar to notikumu, kā tur bija. Viņš atsauc pie sevis, ne, pat viņš nevis atsauc, viņš aizbrauc uz Romu. Un viņš gribēja, lai pāvests viņu kronē, kad viņš nebija reliģijos cilvēks. Un tagad pāvests liek viņa kroni, un Napoleons izņem no pāvesta rokām uzliek savu galvā. No pāvesta rokām pats sevi kronē. Tad interesanti, ja tā. Nu, protams, viss pārsteigt, viss, bet, nu, redziet, viņš tā izdarīja. Pēc tam viņš faktiski, tā kā viņš bija saviem radiniekiem, sadalījis visu Eiropu, iecaudams viņus par tur karaļiem, tad beigās viņš pāvestam atņēma par to pēdējo pleķīti, kas viņam tur vēl Itālijā bija. Līdz ar to 19. Gadsimtenī tā situācija bija tik tāla, ka pāvestam tā laicīgā vara, kas viņam bija Lutera laikā, bija lielā mērā zudusi. Lutera laikā vislaik tika strikt noteikts, ka pāvestam ir augstākā vara gan par laicīgo valdīšanu, gan par garīgo valdīšanu. Viņam ir divi zobeni rokā. Tātad viens ir augstākās varas simbols laicīgajās lietās, otrs garīgajās lietās. Un visu laiku pāvests pretendēja par šo, arī par to, ka viņam ir var iecelt ķēniņus imperators un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Nu, ar mainīgām sekmēm, protams, jo bieži vien arī pāvests karoja ar imperatoriem un imperatora pāvestu. Nu, šī laicīgā vara 19. Gadsimta vidū zuda pāvestam. Un tad, protams, tas viss fokusējums bija uz šo te garīgo varu, uz viņu varu baznīcā. Un tā vara milzīgi šī varas pretenzija arī pieņēmās kanoniskā nozīmē. Jo vispirms, lai izbeigtu visus strīdus šādus vai tādus, kam tad ir augstākā vara vai konciliem, kā domāja Sorbonne, Parīze, vai pāvestam, kā domāja Roma, pāvests Pijs IX ar viltu uzurpē sev absolūtu autoritāti. Ko viņš izdara? 1854. Gadā viņš pasludināja dogmātu par jaunās Marijas bezgrēcīgo ieņemšanu, jo, nu, tur bija, ziniet, Lurdi ir tāda vieta, ja, tur bija tāda Bernadette, tāda ganīta, ganīdama tur, nu, droši vien, man liekas, aitiņas ganīdama, pēkšņi bija sastapus kādu brīnišķīgu kundzi, kas pateikus Bernadette, je suis conception immaculée, es esmu immaculata koncepcijo, jeb bezgrēcīgās ieņemšanas koncepcija, dogma. Nu, savādi tā mazam bērnam tā pēkšņi uzrodas, viņš redz tādu spozmi sapņemtu. Nu, protams, ka tur klāt arī ir uzreiz arī visi tie vajadzīgie aksesuāri, kas nu, tur ir, tur arī brīnumdarītājs avotiņš, kur tur var dziedināt visādas slimības, tad tur uzreiz uzceļ milzīgu baziliku, un tad tur uzreiz svētceļnieku pūļus tur ieniet, mazā Bernadette, nu, es neatceros, kurā gadā tas bija, bet beigās nonāk līdz tam, ka pāvests pasludina kā nemaldīgu dogmatu par jaunās Marijas bezvainīgo ieņemšanu. Proti, ko tas nozīmē? Lai, tā mēs to varētu saprast, jaunā Marija tika ieņemta pilnīgi dabiskā veidā. Bet ieņemšanas brīdī dievišķā roka paņēma nost iedzimto grēku. Un jaunā Marija piedzim bez grēka. Jaunā Marija katoļu baznīcā ir bezgrēcīga. Tas ir oficiālā Romas katoļu baznīcas mācība. Nu, varētu jautāt, kāpēc tas tik ļoti, vai tur būtu svarīgi, vai kā. Nu, viena lieta bija tāda, ka tā jaunās Marijas jau kults Romas katoļu baznīcas ir ļoti populārs. Un laika pa laikam parādās tādi pieaug tieši arī šis jaunās Marijas tāds godināšanas arī šis popularitāte un arī dogmatiski tīri tas kaut kā pieņem kaut kāds noteikts jau aprises. Piemēram, daži Romas teologi, ne daži, bet nu ievērojam Romas teologi, sauc Mariju par koredemtriksiem līdzpestītāju. Un tas nozīmē, ka nu, faktiski jaunavai Marijai tā loma tiek dot pestīšanā ārkārtīgi liela piešķirta. Nu, jāteic tā, protams, ka tajā vienkāršo ļaužu dievbībā tas jau kaut kā diezgan sen bija. Nu, ja jūs redzat svētbildi, kur ir jaunava Marija ar Jēzus bērniņu. Ja jums kaut ko vajag, jūs iesiet tam bērniņam prasīt. Nu, pie bērniņa tur pieiet, tur tā uķuķu un pasmaina, un tas jau viss. Bet, nu, tai mātei taču mēs prasām, vai ne? Tā ir tā galvenā persona, kurai mēs prasām. Turklāt, viss šīs kropļojošās un kroplās eksegēzes, kur jaunā Marija ir tas pirks, kas Jēzus un parāda, kas viņam jādara. Jēzus klausa savu māti. Es pielauzīsiet jaunā Mariju, tad... Jēzus tā darīs. Protams, tā ir tāda tautas dievbība. Bet šī tautas dievbība ir ļoti laba augsne, lai pāvests varētu savu autoritāti milzīgi celt. Jo pret to tai laikā tā īsti nevarēja neviens iebilsīties un pēkšņi pāvests nebūdams ar citu nemaldīgs vēl. Pasludina, jaunā Marija ir ieņemta bez grēka. Viņa ir bezgrēcīga. 16 gadus vēlāk tiek sasaukts pirmais Vatikāna koncils. 16 gadus vēlāk. Ja? Un tātad 1870. Gadā pirmais Vatikāna koncils tātad pasludina, ka ja pāvests ex katedra, jeb sava amata pilnvarā, pasludina kādas ticības vai morāles dogmas, tad tās ir nepieciešamas pieņemt un ticēt visiem kristiešiem, kas grib būt pestīti. Tātad, ja mēs neticam, ka jaunā Marija ir ieņemta bez grēka principā, saskaņā ar šo te Romas baznīcas dekrētu, mēs esam ārpus baznīcas ārpus pestīšanas. Nu, tātad, interesanti, kādi tad ir tie Romas katoļu baznīcas izteikumi par to, kas ir pāvests un kāda ir viņa autoritāte. Un tagad klausieties. Tā tad, ja kāds apgalvo, ka Romas pontifs drīzāk pilda pāraudzības un vadības samatu, bet tam nav pilnīgi augstākā likumdevēja vara pār visu baznīcu, nevien ticības un morāles jautājumos, bet arī visā tajā, kas attiec uz visas baznīcas, kas izkaisīta visā pasaulē disciplīnu un pāraudzību, vai ka pāvestam ir tikai galvenā daļa no šīs svaras, bet nevis absolūti šīs augstākās svaras pilnība, vai ka viņa vara nav vispārēja un nepastarpināta gan pār visām baznīcām kopā un pār ikvienu no tām, gan pār visiem mācītājiem un ticīgiem kopā un pār ikvienu no tām, tad, ja kāds to neapliecina, tas lai ir nolādēts. Nu, tā, protams, ir garš izteikums, viņš ir uzmanīgi jālas, bet tā būtība ir tāda, ka pāvestam nav tikai augstākā vara, tā nomināli, ka viņš būtu nu, augstākais, kā tāds augstākās varas simbols, bet viņam ir vara pār jebkuru lietu, kas notiek baznīcā. Piemēram, tāda vara nav nevienam prezidentam savā valstī, nevienam ministrprezidentam, nu, piemēram, nevar, nu, teorētiski, pat es nezinu, Amerikas prezidents, lai gan viņš var pieteikt karu, ja? Viņš nevar, nu, es nezinu, savā valstī visas lietas darīt. Teiksim, pārbaudīt, kā, teiksim, pilsoņi maksā, konkrētais pilsonis maksā nodokli, kā ceļa policists, apturēt kādu iereibušu braucēju un likt viņam noiet to balto to svītu. Viņš taisa noies, vai ne? Un tad, ja viņš vienmēr taisa noiet, tad iekasēt no viņa sodu. Viņam nav vara pār katru, ja? Par visiem kopā, par visu valsti, pastarpināta, bet šeit runa par nepastarpinātu varu, par katru mācītāju, katru kristieti, katru baznīcu, un te jūs redzat, te ir absolūta vara, dievišķa vara, jo dievam ir šāda vara. Protams, es runāju šeit par to, ka viņam ir vara, kur viņš nosaka katras savas dzīvās radītās būtnes likteni pēc radības kārtības. Neviens putniņš nekrīt pie zemes beigts bez dieva ziņas. Neviens mats, ja es saku no jūsu galvām, nekrīt bez dieva ziņas. Tāda šāda nepastarpināta vara. Nu, līdzīgā ziņā tikai attiecībā uz baznīcu. Ir Romas pāvestam. Un tas, kurš to nepieņem, ir nolēmts. Tātad pāvests ir kungs un dievs baznīca. Tā viņš sev pozicionē. Būt jau nav. Bet gribētu gan. Jo bez gribēšanas šāds vārds jau neizsaka. Tas nozīmē, ka gribēšana ir. Atcitādi jau tas nevar būt. Un tie, kas apšauba, ka pāvestam ir tiesības un vāra pasludināt kādas mācības jautājumos, kādas dogmas, kā nemaldīgas un kā neatceļamas, un nav vajadzīgs koncila apstiprinājums, nav, neviena autoritāte nav, kas pāvest varētu apstrīdēt, neviens koncils pat vai nevar neko pielikt, neko atņemt tam, ko viņš sacīs. Nav tādas kārtības.
Mācītē, tas koncils, tas ir tā kā mums tie valsts locekļi.
Nu, tikai pa visu baznīcu, kur sanāk tur tie teologi un bīskapi, tie izcilākie, un tā viņi tai Romas katoļu baznīcā pieņem dogmatiskos jautājumos kādas izšķirošas lēmumus un formulējumus publisko, ja? Kas ir Romas katoļu baznīca sociālā mācība. Ja? Neviens koncils, pat kur sanāk kopā visi baznīcas, tie izcilākie pārstāvi, viņi nevar apšaubīt. Ja pāvests ir pateicis, ka jaunā Marija ir bezvainīgi ieņemta, viņi nemaz šādu jautājumu nevar apskatīt, vai ir, vai nav. Viņam nav nekāda gar to vairs, viņi tikai, ja viņi negrib būt ārpus baznīcas un nolādēti, viņi to pieņem. Un par to, ja kāds apšauba šo te pāvesta autoritāti, tad ja kāds Dievs pasaka būtu tik neprātīgs, kā noliek šo mūsu definīciju, tad tāds lai ir nolādēts. Vēl viens pērkot grāviens. Ja? Nu, interesanti jau, Luters, tad, kad nu, rakstīja arī savus Šmalkaldes artikulus un tālāk, nu, īpaši, es varu nocitēt jums, no traktāta par pāvestu varu un primātu, ko sarakstīja Melanktons, kā es teicu, kas ir viens no nu, tas dokuments, kas tiešā veidā skar šo jautājumu. Ko tad Melanktons raksta? Antikrista zīmes pavisam skaidri sakrīt ar pāvestu un viņa piekritēja valdīšanu. Jo Pāvils Tesaloniķiešiem aprakstīdams antikristu sauc viņu par Kristus pretinieku, kas atceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī pats sevi celdams par Dievu. Otrā Tesaloniķieši 2.3 un tālāk. Tātad pāvests runā par kādu, kas valda baznīcā, nevis par kādiem pagānu ķēniņiem, un sauc to par Kristus pretinieku, jo viņš izdomās evaņģēlijam pretrunīgu mācību un piesavināsies dievišķu autoritāti. Pirmkārt, ir zināms, ka pāvests valda baznīcā un šo valdīšanu sev izveidojis slēpjoties aiz baznīcas autoritātes un garīgā amata. Viņš slēpjas ar vārdiem, es tev došu, nu, debesu valstības atsaucis šo Pēteru. Otrakārt, pāvests mācība ir pretrunā ar evaņģēliju dažādos veidos. Nu, šis te traktāta teksts tādā saīsinātā. Nu, Luters Šmalkalds artiklos raksta tā. Pāves nav jure divino, ja pēc Dieva likuma visas kristietības galva. Un tālāk viņš rakstā, tāpēc baznīca nekad nevar tik labāk pārvaldīt un saglabāt, kā tad, ja mēs visi dzīvojam Kristus kā viena galvas pakļautībā, un visi bīskapi līdzīgi pēc samata, ja arī tie nebūtu līdzīgi pēc savam dāvanām, cītīgi turas kopā vienotā mācībā, ticībā, sakramentos, lūkšanās, mīlestības darbos un tā tālāk. Tā svētais Hieronīms raksta, ka priesteri Aleksandrijā baznīca valdījuši kopīgi tāpat, kā to bija darījuši apustuļi, un pēc viņiem visi bīskapi visā kristietībā, līdz kamēr pāvests pacēla savu galvu pāri visiem. Un tālāk viņš vēl raksta, šī mācība uzskatām rāda, ka pāvests ir īstais antikrists, kas ir nostājies pret Kristu un sevi paaugstinājis pāri viņam, tāpēc, ka viņš negrib ļaut kristiešiem kļūt pestītiem bez viņu varas. Kuru Dievs nav nec iekārtojis, nec pavēlējis. Patiesību sakot, tas nozīmē nostāties pret Dievu un pāri viņam, kā to saka svētais Pāvils. Kaut ko tādu nedara pat ne turki, ne tatāri, lai arī cik lieli kristieši ienaidnieki viņi ir. Turpretī pāves negrib ļaut ticēt sacīdams, ka jāpaklausa viņam, tikai tad varot kļūt pestīts. To mēs nedarīsim, kaut arī par to būtu Dieva vārdā jāmest. Tas viss ir tādēļ, ka pāvests ir vēlējies, lai viņu jure divino, jeb pēc Dieva ieceltās kārtības, dēvētu par kristīgās baznīcas galvu. Tādēļ viņam sevi bija jānostāda blakus un vēl pāri Kristum, un jāliek sevi godāt par baznīcas, un tad beidzot arī par visas pasaules kungu un pavēlnieku, gluži vienkārši par Dievu zemes virsū, līdz viņš iedrošinājies pavēlēt pat eņģeļiem. Un vēl pāvesta vāra māc svinīgas ceremonijas, kas saistīts ar baznīcu, tērpiem, ēdieniem, amatpersonam, vēl bezgal daudz tādu bērnišķīgu, ārišķīgu, ākstīgu lietu. Beigās tas nav nekas cits, kā pats vēlns. Jo pāvesta taču izplet savus melus par misēm šķīstīšanas ugunīm klosteru dzīvi, paša darbu un paša izgudrot dievkalpojumu, kas arī ir īstā pāvestība, nostādīdams sev pāri Dievam un pret viņu. Viņš nolāda, nonāvē un moka visus kristiešus, kuri šīs viņa pretīgās varmācības nepaceļ pāri visam un negodā. Tāpēc, tātad, kā mēs nevaram pielūgt pašu vēlnu kā kungu un dievu, tikpat neiespējams paciest viņa apustuļu pāvestu jeb antikrista, kā visu valdnieka un kunga valdīšanu, jo melošana un slepkavošana, lai samaitātu miesu un dvēseli mūžībai, tā ir pāvestu valdīšanas būtība. Skarbi vārdi, vai ne? Tie nav kādi privāti kaut kur vēstulē rakstīt vai kaut kur zem galda pabāsti slepenībā. Šie citāti visi ir no vienprātības grāmatas. Pat aizno ņemti ar copy-paste. Nokopēti un ielikt šeit. Tagad jums lasīt priekšā. Tā ir mūsu baznīcas oficiālā mācība, zem kuras arī ir parakstījušies visi luterāņu mācītāji Latvijā. Un, protams, ka te mēs varam redzēt, vai nav pat traku, vai nav pārāk briesmīgi. Bet jūs redzat, atsauce uz otro vēstuli tesloniķiešiem ir pastāvīgi klātesoši. Vai ir vēl kāds, kas kādreiz būtu pretendējis tā, kā ir pretendējis pāvests? Un vai pāvesta valdīšana nav caurvijusi visu baznīcas vēsturi? Ir veidojušās zudušas valstis, ir veidojušās un zudušas impērijas. Pāvesta vara ir bijusi un tikai pieņemusies spēkā tuvojoties laika beigām tagad. Nu jā, tas jau ļoti labi sakrīt ar... Nu, pat jau iepriekš, piemēram, to Schleiermacher, kas gan ir evaņģēlisks tā sauktais teologs. Viņš atdzīvoja 19. gadsimta, nu, viņš uz robežu 18. gadsimta pašas beigas, viņš jau jauns bija, un tad 19. gadsimta 30. gadi bija viņa zieda laiki. Tas pats laiks, kad šī pāvesta pretenzija arī ārkārtīgi pieņēmās, tikai, nu, tā ir tāda laikmeta gars. Tikai viņš izpaužas drusku dažādos atšķirīgos veidos, dažādās baznīcas vietās. Nu jā, ja mēs skatāmies, ko tad pāvests tad dara savu pretenziju. Viņš ieceļ svētos. Jā. Ieceļ svētos. Nu kā? Nu, viņš uztic viņam kaut kādas... Nu, kaut vai tāda vienkārša lieta. Nu, viņš uztic viņam atbildēt kaut kādām tur dzīves jomam nozarēm. Kas ir lielāks? Svētais vai tas, kas viņu ieceļ? Debesīs ieceļ. Pie ticības jautājumiem, pie dievbības jautājumiem ieceļ. Ieceļ ceļotāju aizstāvis, ieceļ tur grūtnieču aizstāvis, ieceļ tur celtnieku, pat datoru un interneta aizbildnes tagad ir iecelts nesen. Mēs par to varam pasmaidīt, bet tas tur ir ļoti nopietni. Tātad, nu kā pāvests uzvedas? Nu, apmēram tā kā viena svētdienas skolas skolotāja, kas strādā ar flanelogrāfu. Nu. Strādāts ar flanelogrāfu ir ko? Ko? Nu, paņem flanelogrāfu, tad tur noliek tādu zilu klāt, tas ir debesis, vai ne? Tad paņem tādas izgriezes mākoņas, tur tā. Tāds klāt, ja? Un tad uz mākoņa pieliek eņģeli klāt, vai ne? Ieceļ. Nu, tā vēl kādas svētos. Nu, viņš tieši tāpat pāves pa debesīm ņemās kā svētdienas skolotājs ar flanelogrāfu. Tieši tāpat pilnīgi bez mulsuma. Viņa vāra ir debesīs iecelt pie tiem, kas Dievu mierā dus, viņam ir vāra tiem kaut ko uzticēt un pavēlēt. Protams, tam nav nekāda sakara ne ar debesīm, ne ar ko. Tās ir tāds pašs flanelogrāfs debesis jau vien ir, kas pāvesta un daži nomaldījušos ticīgo iztēlē eksistē. Tās jau nav īstās debesis. Bet tā pretenzija ir, ka tās ir īstās debesis. Un tā pretenzija, ka tie ir īstie svētie. Un tie ir īsti amati. Un lai pamēģina kāds to apšaubīt. Tāds, lai ir nolādēts proti, tāds ir mūžīgi pazudis un nošķirts no baznīcas. Nu tā ir paša velna balss. Nu tā nav nākus no svētā gara. Tas ir skaidrs. Katram kristietim, kas svētos rakstus lasīs, tikai, nu to ir tā bailīgi teikt. Vai ne? Tā, ka to klausās... Nu, tā liekas tā ausīm krūti, vai ne? Pat dzirdi aizvainojoši, droši vien reizi. Krieviem labs tāds izteikums. Askarbļājiet sluh. Tas tikai rāda, cik mēs dziļi esam tajā iekšā arī kaut kā. Būdam iekšā šajā pasaulē. Tas ir no šī pasaules gara. Bet mūsu tēvi nav baidījušies nam turēties pretī. Nav baidījušies to skaidri izteikt, zinādami, ka viņiem varēja būt, pat tas bija viņiem ar nāves draudiem, nekā tālāk. Ja. Tad ļoti, nu tad, nu, nopietna tēma. Jā. Nu, ja mēs padomājam, tad pa to pašu svēto jautājumu. Jūs jau atceraties to epizodi, par kur jau šādi tāds pretķos dzirdēts. Jēzus ceļā uz Jeruzālemi. Un pēkšņi pienāk viņam klāt viņa tante. Cevedēja dēla māte. Un saki, lai šie mani abi dēli sēž to valsti viens par tā labo roku, otrs par tā kreiso roku. Ko Jēzus, viņš nesaprot, ko jūs prasāt. Vai jūs varat to biķeri dzert, ko es dzer, kas man jādzer, un to kristību pieņem, ko, kas, ar ko man jāto kristītam? Viņš saka, mēs varam. Saka, nu, pat ja jūs to varat, tad viņš atbild sēdē pie manas labās un kreisās rokas to dot man nepiederas viņš nedala amatus debesu valstībā pāves dala Kristus nedala pāves dala vai jūs varat kaut ko bezdievīgāk un briesmīgāk iedomāties nu ko vēl varētu bezdievīgāk izdarīt vai pateikt. patiesībā tā ir ņirgāšanās par Kristu, par ticību, par baznīcu un evaņģēliju. Bet tas ir tik dievbijīgi, kā ar to var sēdēt baznīcā paša augšā, kā augstāka autoritāte. Apustols Pāvils neko no tā nebija redzējis, kad viņš to runāja. Bet viņš teica, tā būs. Tā būs. Un mēs to redzēdami brīnamies un nevaram saprast. Apmēram tāpat kā apustuls Jānis, kad viņš redzēja to netiklus tā septiņgalvainā zvēra sarkanā pūķa. Viņš brīnījās par viņu. Ja bija galvā ķēniņa kroni, visu netiklību māte rakstīts, Bābele, lielais noslēpums. Viņš brīnījās. Bet tas notiek. Nu, tas tikai nozīmē, ka viņi ir vairāk tam atvērti vēl. Nekā. Ja. Tikai nu viņiem tagad tie svētie kaut kā, nu viņi tā kā vairāk, viņus jau neviens neieceļ. Nu, viņi skatās, ja nu tur, nu kāds ir bijis, es nezinu, namdaris pēc savas izcēles, visam bijis ļoti svēts. Tā viņa domāšana drusku citādi ir, ja? Ka tad viņi varētu debesīs tā kā pielūgt, viņš tur kāds moceklis bijis, nu tad tie, kas nav ar namdarīšanu, ar namdara amatu nodarbojas, tad varētu pie viņa tā kā pie namdara, vai kurpnieki, pie kāda cita kā pie kurpnieka, varat atrast labāk pieeja būt par ko parunāt, ziniet.
To pāvests nenorēd.
Nē, to pāvests, nē, viņi tikai tā, nu, viņi apelē pie tā, bet pāvests ieceļ. Svēto kārtā, svētīgo kārtā. Paziņo.
Es tikai modernā skatoju, baznīcā, viss, cik daļas ir latīņu valodā vēl tur. Arī tas dievkalpums ir izsapnāšīt pojēmēs.
Redziet, tā, nu lielā mērā katoļu baznīcā dievkalpojumi visi jau ir arī tautas valodā, pēc otrā Vatikāna koncila. Ir tā, ka, protams, ka ne visi katoļi to bija mierā, un ir tā sauktie lefevristi. Ir arhibīskaps, viens no Francijas saimnieks, kuras vietas viņš bija arhibīskaps, vai Marsejs, arhibīskaps lefevrs, kurš uzskatīja, ka otrais Vatikāna koncils ir atkāpšanās no Kristus, no evaņģēlija, un viens no iemesliem, ka, nu, vairs liturģija nav latīņu valodā. Ja? Nu, mēs nevaram uz to sacīt āmenes, ka rāda, nu, tā situācija kādiņa katoļu baznīcā, un tie lefebristi, viņi saprīt, Latvijā arī ir ieradušies, tur ir jau tāds jau kaut kāds atzars šeit prezents un sastopums, ja? Bet tā visumā caurmērā, cik man zināms, jau diezgan veiksmīgi ceļš, nu, kur jaunie priesteri, ja, ir pārējo uz otrā Vatikāna koncilu, ne, tomēr 50 gadu vairāk pagājuši, 60 gadu pagājuši ir, uz otrā Vatikāna koncilu jau šo te liturģiju tautas valodā, kas ir. Tas jā, nu tas ir tādā labā ziņā, jā. To mēs tikai varam visnotaļ apsveikt. Tas bija tas, ar ko Luters sāka. Bet, nu, tās pārējās lietas jau nav nekādā veidā mazinātas. Otrais pāvests, kā zināms, runāja kā nemaldīgs 50 un es aizmirs, kurā tieši vai 8. Gadā 1950. Nē, piedošanu. Tas bija otrā Vatikāna koncila laikā, man liekas, to viņš runāja. Nu, es neatceros to gadu, bet tas bija pavisam nesen. Tas bija otrā Vatikāna koncila laikā, kad pīs savukārt jau, man liekas, 11. vai 12. paziņoja, ka jauno Mariju ir uzņemta debesīs ar miesu un asinību. Tas bija pirms 50 gadiem, nu tā, rupi rēķinot, ja. Un mēs redzam, ka vismaz Latvijā, arī daudz kur citur, 15. augusts ir katru lielākie svētki. Ja? Tas ir tik uzskatāmi svarīgi, ja? ka nu, lielākais katoļu pasaules, lielākais festivāls, kas katoļiem ir, tas ir jaunos Marijas uzņemšana debesīs ar mies nosim, kas ir pasludināts pirms 50 gadiem, kad, tāpēc, ka pāves to ir pasludinājis. Nu, patiesībā, nu, tā, tas ir vēl viens tāds negantības izpaudums ar tādu dievbības piesagumu. Baznīcā jau nevar iesēsties ar atklātu nemoralitāti vai atklātu nereliģiozitāti. Bet tikai evaņģēlijs ir tas, kas lej uz to gaismu. Tas ir svarīgi saprast. Ka tikai evaņģēlijs ir tas, kas palīdz mums saprast šo lietu aplamumu. Un ja cilvēkam evaņģēlijs ir aizklāts, tad viņš to neredz un nesaprot. Un katoļi to nesaprotīs. Viņi arī nevar tam pretoties, viņam evaņģēlijs ir aizklāts, viņam tā labo darbu teoloģija lielā mērā to kropļo. Un tie, kas saprot, tiem nav spēka pret to iestāties. Pat tie, kas saprot viņu. Nu, piemēram, man ir iznācis nu, kādreiz tādu dzirdēt, kur ir kādi luterāņi runājuši ar kādiem katoļiem jaunieši. Par visiem šiem svētceļojumiem uz Aglonu vai kā. Nu, ka viņi saka, nu, bet, nu, tas ir tāda iemesla dēļ, faktiski, nu, kas nav noticis. Tas ir par godu notikumam, kuru nekad nav bijis. Tas ir neganti. Dievu godināt, svinot notikumus, kurus Dievs nav darījis. Vai tas nav aizvainojums Dievam? Ir aizvainojums. Turklāt, daudz vairāk svinot, nekā tos notikumus, ko Dievs ir darījis. Tas ir spļāviens Dievam sejā. Kad parunā ar šiem cilvēkiem, viņi saka, nu jā, nu tas tā var teikt, bet es par to nedomāju. Jo tā ir brīnišķīga iespēja doties tādā kristīgā gājiena, ekskursijā runāt par Dievu, vairāk lūgt, būt kopā ar citiem kristiešiem. Bet nu iedomāsimies, ja būtu svētceļojums par godu, nu padomu laikā, būtu uztaisīts svētceļojums par godu oktobra sociāliskās revolūcijas 50. Gada dienai. Kas starp citu būtu mazāk zaimojoša lieta, nekā jaunās Marijas debesīs uzņemšana par miesu un asinīm. Vai kādam ienākt prātā tādā doties un viņa aizstāvēt un slavēt vai kā? Nu, es nu, pārnēs to
tādā... Tas ir jau ienākt kādam.
Varbūt, ka ienākt, jā.
Brīvdienas dažas.
Nu, bet tik populāri tas nebūtu. Nebūtu, jo es atceros, ka tie dievkalpojumi, kas bija, ja? Nu, tas 67. Tad varētu būt gads, taču, kas ir aprakstīti, nu, viņas jau gariem zobiem viss turēja. Ar gariem zobiem. Nu, tāpēc, ka baznīca bija spiest, tā darīja, tā bija nodeva. Bet šeit to dara labprāt. Jā. Nu, stāstiet. Nu, bija pie dievkalpojums, bija Liepiņam, jā.
Nu, vienreiz jau pieminēja
to oktobra revolūciju, vai ne? Jā.
Nu, pāri jau
viņš sludināja evaņģēliju, nu, jā. Nu, kaut kā izgrozījās, jā. Nu, starp citu tāpat kā arī te Aglonā, to jaunos Marijas uzņemšanā, tur tā izgrozās milzīgi nepieminēt, jā. Drusciņ jau tā ir. Bet ja pāves teicis, tad tev jāiet uz Elli, ja tu tam netici. Labāk tad ticēt. Jo pāves var aizsūtīt uz Elli. Kristus par to nesūt uz Elli. Tas, ko Luters saka, ja pāves uzliek lietas, kas ir absolūti nepieciešamas tavai ticībai, tavai pestīšanai, tādas, kas nav svētījos rakstos, ko nav uzlīts ne Kristus, ne apustuļi. Un apustuļi nevienu nepakļauj lāstam, nu, kaut kādu patiesībā, nu, tur mēs redzam, nu, tikai daži vieta apustuls Pāvils ir pieminējis lāstu, kad sludina citu evaņģēliju, jā. Ja? Bet, ja kaut kur ir kaut kāda drusku nomaldīšanās, tur apustuļi nemētājs ar lāstiem. Vai Pāvils mētājs? Un vēl kā? Lūk, tā ir tāda ļoti, ļoti nopietna tēma, ļoti svarīga tēma, un es domāju, ka tieši pēdējo laiku kontekstā, nu, mēs to redzēsim aizvien vairāk pieaugam, jo šīs pāvesta varas pretenzijas jau ir arī ļoti mūsdienīga lieta. nu pat atkal par jaunu, tas ir neviens iepriekšējais pāves, ne Jānis Pāvils otrais, ne tur vienalga Jānis 23. Vai vienalga, kas tur viņi bija, tur to īso laiku, ja, tur tas Pāvils kaut kāds bija, ja, Jānis Pāvils pirmais un tad Jānis tā. Tie, kas tur nodzīvoja tikai dažus mēnešus vai gadus, viņi neviens nepateica to, ko pateica Benedikts 16. Kā Benedikts 16. Stājoties savā amatā teica, ka par sava pontifikāta uzdevumu viņš uzskata redzamas baznīcas vienības atjaunošanu. Apvienot baznīcu. To viņš pateica savā pēc ievēlēšanas uzreiz runā un arī pēc stāšanās amatā. Tas bija viņa redzējums par viņu kalpošanu. Un, protams, tas mēģinājums jau to izdarīt bija. Bet, nu redziet, lai gan pāvests pretendē, ka viņš ir dievs un kungs, viņš tam vēl aizvien nav. Tāpēc mums ar no viņa nav īpaši jābaidās. Nebūs ar. Bet nav cita pretendenta. To baznīca nekad nav redzēt, un starp citu arī paši katoļiņi prasa, nu kas tad būs tas, kas ieņem vietu Dievu templī? Pats jau celdams par Dievu. Kas tad ir tas? Vai jums ir kādi pretendenti, ko jūs varētu piedāvāt? Neviena jau nav. To arī viņi paši saprot. Un ja mēs rakstus ņemam nopietni, mums ir nopietni arī šīs lietas jāņem. Nu, parādīsies cits pretendents. Lūdzu, vieta brīva. Mēs jau pa visu varu tur pāves nesēdnīs. Ja nu pēkšņi kāds cits vēl cienīgāks pagadās. Lūdzu. Viss cieņa. Uz šo briesmīgu amatu, jā. Bet tā ir tāda baznīcas vara, kas ir vara pār visu baznīcu. Un kas ir augstāka autoritāte, un gadsimta laikā neviens, nekad cits nav pretendējis, kā tikai pāvest un pāvestība. Un es nedomāju, kaut kas tur mainīsies. Jo tā pēctecība jau ir no paša pirmsākuma, kur mēs lasām jau zināt, kas ir tas kavēklis, kur dēļ viņš atklāt parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks, un mēs lasām tagad tālāk 7. Pantu, jo netaisnības noslēpmainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavē, pa priekšu jāpazūd. Tātad šis netaisnības noslēpmainais, kā latīni teikt, okultais, tātad garīgais spēks, arī lielā mērā. Tāpēc jau arī tā cilvēka apmātība un tā kā apburtība ar šo jautājumu ir tāda, ka viņi tam seko līdz lielā mērā arī, nu, šī, tāpēc, ka tā ir tāda garīga iedarbība un tas ir garīgs spēks. Tātad kavēklis, kā mēs runājām iepriekš, ir evaņģēlijs un evaņģēlija pasludinājums. Tā kā mēs to redzējām, Luter laikā daudzi domāja, varbūt, ka pāvestu un to baznīcas var, to biskupu var sakaut ar armiju un ieročiem. Ziniet kā, Staļins atprasīja, cik pāvestam ir tanka divīzija? Ha, neviens. Un Luteram bija tāda, kas piedāja firsti. Nu, taču, nu kā, nu tāda izīme, nu taču pats imperators karo ar pāvestu. Nu, pieliksim mēs ar pleciņu klāt, nogāzīsim viņu nost, un viss beigsies, viss šī lieta. Luteris teica, neprātīgie. Viņi neko citu nedabūs, kā tikai pazušana. Pāvest un bīskaps nevar iznīcināt ar laicīgu varu. Tikai ar Dievu vārdu. Tikai ar Dievu vārdu. Dievu vārds ir vienīgais, kas tam var stāvēt pretī un kas var ar to cīnīties. Nekāda politika, nekāda armija, nekāda valsts vara. To nevar iznīcināt. Katrs, kas sacelsies pret viņu, kā arī mēs pēc tam lasīsim jāatklāsim grāmatā, tas arī ar zobenu būs nokauts, ka zobenu savu iesa pret viņu. Ar iespējams. Luteram tas bija ļoti skaidri saprotams. Tāpēc neviens pāvestam nenodarīja lielāku ievainojumu. Kā tā evaņģēlija mācība, ko Luters ir cēlis gaismā. Tāpēc, kad Luters cēla gaismā evaņģēlija mācību, tad mēs tikai redzam, ko tas izsauc no pāvestības puses. Viss šos te lāstus pret mācību par attaisnošanu ticībā. Viss šos te lāstus pret evaņģēliju, ko katoļu baznīca uzreiz formulē. Un tas jau ir ļoti zīmīgi, ka Romas katoļu baznīcas mācība, kāda viņa šodien, viņa lielā mērā ir veidojusies kā evaņģēlija mācības, ko bija formulējis Luters noliegums. Romas katoļu baznīcas mācība mūsdienas mācība ir daudz jaunāka nekā luterāņu baznīcas mācība. Viņa tika formulēta tieši kā noliegums tai mācībai, ko Luters sludināja. Jo Luters nebija sludinājis neko pretēji Romas katoļu baznīcas mācībai, oficiālajai mācībai, kas bija viņa laika oficiālā mācība. Katrā ziņā, ja kaut ko tur netīšām ļoti maz, tad tomēr arī vienmēr atsaugdamies uz senākiem Romas katoļu baznīcas lēmumiem. Uz agrīnāku mācību, kas bija tuvāk apustuļu laikmetam, uz agrāku, vecāku un šķīstāku nekā tā laika baznīcas mācību. Viņš izteicās par lietām, kuras baznīca vēl nebija nekāda Romas katoļu baznīca par viņām runājusi, nebija formulējusi doktrināru. Luters runāja par evaņģēliju tādā veidā, kā Romas katoļu baznīca vēl nebija pagūst mācīt. Bet tikko viņi dzirdēja, ko Luters runāja un viņa sekotāji, uzreiz tas tika apkrauts ar lāstiem. Tas bija šausmas. Tas bija šausmas. Un faktiski Romas katoļu baznīcas mācība šodien ir izveidojusies, izejot no opozīcijas, vadoties no pretējā Lutera un viņa sekotāja mācība. Ir kādreiz ir tāds mīts, ka Luters nāca nosēst pret Romas katoļu baznīcas mācību. Un tad veidoja savu mācību, lai tikai nebūtu kā katoļiem. Pilnīgi otrādi. Pilnīgi otrādi. Romas katoļu baznīca sākot ar tridentu, trijos koncilos. Tridents koncils 16. Gadsimtnī, pirmais Vatikāna koncils 19. Gadsimtnī un otrais Vatikāna koncils mazāk, bet tur ir savu citu lietu. Bet šie divi ļoti svarīgie koncili. Tātad Tridents un Pirmais Vatikāns formulēja savus dogmatiskos šos te formulējumus kā noliegumu luterāņu mācībai. Kā noliegumu evaņģēliskajai mācībai. Jo Luters ar Dievu vārdu bija vissmagāko triecienu pāvestam devis. Smagāk nekā ateisms, darvinisms un marksisms. Daudz smagāk. Bet tagad, kad evaņģēlija mācība ir pagrimumā aptumšota, ir īstais brīdis celt galvu augšā. Es šaubam. Un tas arī notiek. Turklāt, mēs lasām tālāk. Tātad, tur ir tāds vairākas tēmas, viņas tā kā ir savilts kopā. Es mazliet izlaidīšu 8. pantu, pēc tam pie viņa vērsīšos, bet 9. pants. Jo viņa, šī pretinieka parādīšanās ar visu viltus svaru, zīmēm un brīnumiem ir Sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd. Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši, un te nu ir rakstīts patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Un man te ir jākomentē, jums tas ir ņemts no Bībeles tāda, kāda viņa ir, ja? No tā revidētā izdevuma. Bet es nezinu, kurš ļauns ģēnijs ir ielicis galvā šiem ļaudīm tā iztulkot. Te nav runa par patieso mīlestību, te ir runa par patiesības mīlestību. Saprotiet, tās ir ļoti atšķirīgas lietas. Ļoti skaidri grieķu teksts pasaka. Patiesības mīlestība. Bet šis laikmans, kas ir patiesība? patiesā mīlestība, tas tā smuka ir, vai ne? Tā. Tāda īsta, ritīga mīlestība. Tas taču jauki, vai ne, Žermai? A kas tā patiesība? Tāda? Jā. Redziet, tātad patiesība netiek pieņemta, patiesība varētu izglābt katru, kas to pieņem, bet tie, kas nepieņem patiesību, pār tiem ir vāra šim garam. Turklāt šis gars ir tik spēcīgs, ka viņš nāk ar viltus varu, zīmēm un brīnumiem. Un aiz tā visa stāv šīs pasaules dievs Sātans. Tas ir Sātana darbs. Tad nu, ļoti nopietna ir šī cīņa. Ļoti nopietna. Nevēl te apostols Pāvils arī saka, mums cīņa jau pret miesu un asinīm. Bet pret ļauniem gariem šīs pasaules valdniekiem. Tā tālāk un tā tālāk. Nu, tur nav, pat, tā īsti nav ļauno garu tajā tekstā. Tur ir pret tā pneumatikā, pret šo te garīgo hierarhiju varu, kas stāvais visi tādā ziņā, nu, tā netaisnības pasaulē, kas ierosina viņu. Te nav tieši uz gariem runa, ja? Bet pret šo te garīgo spēku un varu, kas cilvēku grūž maldos, kas cilvēku grūž grēkā. Te nav gluži tā uz atsevišķiem dēmoniem. Nu, nav nepreiz iztūkots, bet tas varbūt nav slikti, ja mēs redzam šo niansi. Tātad zīmes un brīnumi vēl nāks līdzi. Tur, kur cilvēki, kā mēs arī taču lasījām evaņģēlijos, tur būs brīnumi un zīmes. Viltus pravieši celsies, darīs liels brīnums, liels zīmes. Un pievils, ja iespējams arī izredzētos, redziet, Pāvils uz to arī atsauc, viņš to īpaši vēl izceļ. Un cilvēki jau nu, atkāpdamies no patiesības, kas tad viņiem paliek kā autoritatīvs, kā tāds, kam viņi pieķers, kaut kam redzamam. Zīmes, brīnumi, vara, ietekme. Tās ir redzamas lietas. Tās ir pārliecinošas lietas. Viņam tiks piešķirta dievišķa autoritāte. Un notiks apgrieztā veidā tas, kas notika apustuļu sludināšanas sākumā. Kad visiem viltus praviešiem mute bija aizdarīta, šis evaņģēlija pasludinājums nāca ar tādu spēku savā svaigumā. Un Dievs deva līdzi zīmes apustuļiem, evaņģēlijas sludinātājiem, misionāriem un tā tālāk un tā tālāk. Lai pieņemtu vārdu no sākuma sacīto, pēc tam rakstīto. Bet tad, kad vārds bija pieņemts un baznīcai dots rakstītā veidā, tad arī pēc apstuļu laikmetā šīs zīmes vairs nebija nu, tāda līdzējoša lieta. Tad, lai pieņemtu maldu mācību atkrišanas laikmetā, Dievs pieļaus, ka atkal būs zīmes un brīnumi tikai viltus mācībai, melu un nepatiesības mācībai. Lai tie, kas patiesības mīlestību ir noraidījuši un nav pieņēmuši patiesību, kas varēja tos izglābt, lai tos tajā iesaistītu un viņi pieņemtu šo te antikristu, kas ieņem vietu Dievu templī, pats sev celdams par Dievu, mācību un autoritāti. Notiek tāda otrāda apgriešana lieta. Nu jā, bet mēs lasām 8. pantā, ka tad, kad šis ienaidnieks, šis, kas cēlies pāri pār Dievu, būs parādījies atklāti, kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savu mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā. Baznīca un ticīgie nevarēs tam pretī stāvēt, nevarēs šī pretinieka nākšanu un uzkundzēšanos un uzsēšanos kaklā nekādā veidā atcelt vai pretītai stāvēt. Tikai pats Kristus, tad nākdams, arī lietas sakārtos un vedīs galā. Te parādīsies cilvēces bezdievības pati būtība. Viņa neparādās rupjos grēkos, kas jau ir nu, iekāris grēki, tur alkatība un viss, un godkārni. Tas viss, protams, tur nāk līdzi. Bet šī bezdievības, tas dziļākais izpaudums nostāšanās pret Dievu un nostāšanās Dievu vietā, tas nāks atklāti. Un baznīca, atcerēsimies, baznīca būs tā, kas nevarēs tam stāvēt pretī. Tad, kad būs apklusis skaidri evaņģēlija vārds, vai tās balsis, kas kaut kur atsevišķās vietās skanēs, būs nepietiekams, lai kaut kā to izskavētu. Un tālāk mēs redzam, ka arī, lai arī tas ir sātana darbs, 11. Pantā mēs lasām, tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, kad iesāk ticēt meliem. Tā, ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. Mēs te redzam arī Dieva instrumentu. Viņš satver šo bezdievību viņas izveidojumā vislielākajā spēkā. Viņš ļauj tam notikt. Un reizē tas, ko viņš pieļauj, ir kā tīkls, kas uzmests pasaulē. Tikai mēs saprotam šī te tīkla pozitīvo pusi daļu. Nu, varētu teikt tā, šeit, zinām, veidā mēs ieraugam to, ko pestītājs teicis, līdzībā par tīklu, kas iemests jūrā. Debes valstība līdzīga tīklam, kas jūrā iemests. Un izvēlu dažādas zivis. Ja? Un tad izvēlu šo tīklu krastā, un tur ir sapūšas zivis. Un ir dzīves. Un tās labās saliek traukos un sapūšās sadedzina neiziestošā ugunī. Un tas ir tas, kas ir sacījis par šo te sapūšo zivju saķeršanu. Kas ir iemīlējuši netaisnību un nav ticējuši patiesībai. Tā kā tā arī debes valstības lieta. Jā, tas ir sātana darbs, bet Dievs sūta to maldu varu. Jā, lūdzu, ja tev vajag vēl spēku pie brīnumiem vēlns, ņem, es tev došu. Ja tu gribi cilvēks pievilt, šak, es savu vārdu esmu sacījis uzticamie turēs, bet tie, kas netur, nu tad pievil viņus. Diezgan briesmīgi. Bet Dievs tā dara. Dievs tagad sūta tie maldu varu, kad tie sāk ticēt meliem. Nu, ticēt meliem ir grēcīgā cilvēka. Dabiska lieta, tāpēc tie, kas grib citiem manipulēt, iemācās kā labāk melot. Tad viņi savāks sev daudz piekritējus un lielu ietekmi. Un tad, nu, tad darīs, ko gribēs, mēs tīrīs kabatas vai ko citu, ko tu tur gribi, kurš. Bet šeit ir runa, protams, par dvēseli, ne par kabatām. Nu tā, ļoti smaga tēma, bet mēs jau nevaram paiet garām, jo mēs runājam par pēdējiem laikiem. Mēs runājam par pestītāju vārdiem, viņš teica, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Esiet modri, turieties pie vārda, pie patiesības apliecinājuma. Tad tie būs izglābti. Un mēs to arī cenšamies. Nu jā, vai ir kādi jautājumi?
Man tas jautājums ir par Mārtiņu Lūtādu antisemitismu. Vispār Mārtiņu Lūtādu biogrāfijā jaušanas divas pretējas tendences. Sākot ar tendences sākumā viņam bija simpātijas pret ebrejiem, ja? Nu, ka Bībeles lūkojuma laikā viņš, es kāpēc citu Mārtiņu Lūtādu, es pats senā brēju valodu zināju, Grieķu valodu it kā
pēcītāt,
jā. Un Vatburgs pilī pa vienam durtiņam nāca ebrejs, kas palīdzēja tiem tekstiem. Bet mūža beigās viņš izdeva tādu traktātu, kas saucās Juden un Lügen.
Jā, par jūdiem un viņu meliem.
Jā, un tur rakstīts tā, īsta kristiešu pienākums ir nodedzināt sinagogas, nodedzināt ebrejas skolas, un ko nevar nodedzināt, to aprakt ar zemi. Un starp citu, tās ir frāzes, kuras vairākas reizes rakātos, kur man nenbaigt prāvā.
Jā.
Nu, kā izskaidro to izmaiņu domāšanā?
Redziet, tur ir vispirms divas lietas uzreiz jāsaprot. Kad viņš runā par jūdiem, viņi nevar saukt par antisemītu. Viņš runā par viņu reliģiju. Ja? Viņš nerunā par tautību. Viņam vispār nebija tāda, nu, tāda skatījuma, ka kaut kādas tautas ir kaut kāds sliktāks vai labāks. Par ticībām viņš runāja gan. Un viņš meta pār vienu kārti ko? Jūdus, turkus, pāvest un pagānus. Par vienu kārti. Ja? Un starp citu par pāvestu viņš teica, tas ir jaunākais no visiem. Ja.
Tad, jūdi kā ticība.
Tikai kā reliģija. Un es tagad paskaidrošu arī tās pārmaiņas iemeslu, tad šai kontekstā mēs to sapratīsim uzreiz. Ja? Tātad, viņam bija tāda doma jaunībā, ka tāpēc, ka pāvest laikā evaņģēlijs netiks sludināts. Faktiski nabagi jūdi, kas ir pestītāji tauti, viņš rakstīja, viņam bija Jēzus Kristus dzimis jūds, tāds Latvijas, tāpēc ir iztūkos tas gabals, ja? Un izdots publicēt žurnālu mantojums, man liekas, 94-95 gadā. Tātad Jēzus Kristus dzimis jūds. Viņš runā to, ka mūsu pestītājs ir jūds, viņš ir no jūdas silts un mums nevajadzētu, un tāpēc nekā pret jūdiem izturēties, tāpēc, ka jūdiem mūsu pestītājs ir no cēlies no jūdiem. Un viņiem tikai no pāvestības laikā, nu tas to viņš ar tā raksta, pāvestības laikā netiks sludināts evaņģēlijs, viņi nevarēja ieraudzīt, ka Jēzus ir šis Kristus, ko viņi gaida, šis Mesija, ko viņš gaida. Un ka ja viņiem sludinās tagad šīs evaņģēliju, viņi noteikti viņu pieņems. Nu tā bija tāda cilvēciska iedoma lielā mērā, un viņš redzēja, protams, ar laiku, ka tas nepiepildās un nekādā veidā jūdi labāk palika, gribēja palikt pie zem pāvesti, nekā tur ar kaut kā pieņemtu evaņģēliju, ja, un turklāt, nu, tas laiks bija tāds ļoti problemātisks arī lielā mērā, tur ir dažādi aspekti, bija tādi saimnieciski aspekti, ja, ekonomiskie, kā zināms, jūdi bija baņķieri kristiešu lielā mērā, ja, nu, kristieši bija tikai jūdu baņķieri, bet tā kā jūdiem nevajadzēja tādas īpaši baņķieras kristiešas, tad pamatā tad plauk, nu, tad šie te jūdu augļotāji, naudas aizdevējiem tā tālāk. Un lielā mērā, nu, tā bija problēma, jo to, kur liela nauda, lielu naudu kas lieto? Lielu cilvēki. Tātad tā bija pieeja pie krivu galmiem. Tā bija ietekmums politiku savā laikā, un tās problēmas, kas ar to cēlās, viņas nebija mazās. Nebija mazas. Un, protams, ka jūdi to izmanto, to paši jūdi atzīst. Ja mēs palasam, nu, vai Feichtvanger vienu otru romānu. Starp citu, es te rādīju, te dažiem piedāvāju, daži skatījās filmu. Naciķu laika filmu 40. Gada, man liekas. Pēc Feichtvanger Jūds Zusse. Ja? Nemaz netik nu, taisni pēc Feichtvangera burtiski. Nu, Feichtvangers, kā zināms, pats jūds būdams, rakstīja arī daudz par jūdiem. Un tur ir viens tāds precedents, aprakstīts Virtembergas firstistē vai kur 18. Gadsimtā kaut kad, ja. Kā viens jūdu finansists iegūst milzīgu varu un kā beigās ar kādu nu, milzīgu antisemītismu tas nobeidzis. Ja. Ļoti, nu, tā nebija maza problēma tajā laikā, to es gribēju teikt. Ja. Tas bija tas, nu, it kā tas fons. Otra lieta, Luters vecuma dienās, viņam pēkšņi, es aizmirsu, kas tas bija, bet viņam parādīja to, atnes un izlasīja un parādīja to, kas rakstīts ir Talmudā. Man liekas, Jeruzālēms Talmudā vai Babilonijas. Es nezinu, kurā, ja. Bet tur ir, faktiski ir 9 vietas, ja, kur ir rakstīts par Jēzu. Vienā vietā tikai viņš nosaucs vārdā. Bet citur tas, kur vārdu vispār pieminēšana, kur vārdu vispār, nu, nepieminot vārdu. Tā kā, nu, viņš ir izzēsts no dzīvo grāmatas, ja. Un patiesībā briesmīgi meli. Un šausmīgi zaimi. Un tagad vienā kristīgā sabiedrībā, ja sinagogās, tā mācība faktiski tā bija talmudistu mācība, lielā mērā, taču jūdija paši to zināja, tā nebija vairs, nu, tā reliģija bija talmudiska reliģija, viņa vairs nebija Mozus reliģija. Tur no Mozus reliģijas nebija nekā. Kaut kādu ļoti, ļoti tālu simboliski drīzāk atvasinājumu nekā patiesa Mozus bauslība, kur taču tas Mozus likuma centrālā lieta, reliģijas lieta ir tempļu upurēšana. Tas nebija ne tempļu, ne upurēšanas. Ja. Nu, kas tad paliek no tā vispāri? Nu, tad kā tu adaptē tajā vidē, ja? Un tātad viņam to visu izlasīja, nu, kā vienā kristīgā sabiedrībā, kur ir kristīgi valdnieki, un tiešām viņi bija kristīgi, kā var pastāvēt kaut kāda tāda kopība, kas zaimo Kristu? Kā viņi var pastāvēt? Kā cilvēki pie veseli saprāt būdam to var paciest? Un vai to drīkstētu paciest? Turklāt, runa jau nav par jūdu nonāvēšanu. Runa ir par viņu, par šo te vietu, kur sludina šo te maldu mācību. Viņš jau nesaka, dedziniet viņu bankas, vai zābak darbnīcas, vai tirzniecības kantors. Viņš saka, dedziniet viņu reliģiskās grāmatas, kur ir zājumi pret Kristu. Dedziniet viņu sinagogas, kur šie zājumi tiek izplatīti. Slēdziet viņu skolas, kur maziem bērniem jau to iepotē no mazām dienām. Tas bija tikai reliģiski. Tas nav antisemītisms, kā mēs to šodien saprotam. Nekādā veidā. Nekādā veidā. Tas, kā Adolf Šikelgrūbers to izvilka kārā un izmantoja lielā mērā. Protams, salikdams cits akcentus. Tas ir cits jautājums. Bet, ja mēs skatāmies pašu Luteru, un tas ir tas iemesls arī uzrakstīšanai, kāpēc viņš uzstīja par jūdiem un viņu meliem, ja? Šo te, nu jau 40 arī, nu jau tūk pie mūža nodalas kaut kur tas bija viņam, ja? Tas bija tikai tāpēc, ka viņš pēkšņi viņam, ko viņa patiesībā tur sludina un nāca. Varbūt tāpat bija kāda provokācija, kas es nezinu, bet tas nebija nekādā veidā antisemītisms. Viņš neteica, iznīciniet jūdus, viņš neteica, nu, ja viņi paliek šajā reliģiskajā kopībā, nu, nepacietiet, varbūt viņus. Bet tā jau bija parasta praksta, jo slēgums ne, Luters bija pirmais ne pēdējais, kad jūdus trenkāja no vienas vietas otrā, kur viņi sataisīja kaut kādas ar savu naudu, kaut kādu savu politiku. Tur jau, tas jau bija, nu, viss Eiropas stāsts, ja, tādā ziņā. Tā bija tā politiska lieta. Bet te nāca tikai tā reliģiska. Ja. Tas bija tas, kas arī patiesībā ir pateicis tajā par jūdiem un viņu meliem. Ja. Tur jau nav nekas vairāk pateicis. Vairāk saredzam mēs tikai, kad dzirdam, ka kaut kur kaut ko jūdi dara, noliedz vai apstrīd vai kaut kā pret to vēršas. Ja. Tas reiz ir zem antisemītismu lielā zīmoka. Tādā ziņā Luters, protams, nebija. Bet, protams, kad viņš uzrakstīja šo te savu rakstu, savu to, tad no jūdiem, nu, viņš dabūja diezgan lielu naidu. Viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka tā slimības sāsinājums, no kuras viņš nomira, ka tas bija arī jūdu lāstu rezultātā. Ja? Nu, to es esmu aprakstījis arī tajā par Luteru nāvi tajā savā rakstiņā. Tas tā jums. Viņa pēdējās vēstules tieši var lasot cauri, kur viņš to tā praksta.
Es domāju, ja mēs runājam par Luteru, tomēr galvenais, ka to jārunā, ir viņa darbs, viņa bībeles tulkojums un reformācija, kur viņš ir.
Nu jā, tieši evaņģēlija mācība, ko viņš ir cēlis gaisam, protams, jā.
Jo kādreiz nav svarīga, ko kādreiz cilvēks ir sarunājis, varbūt, bet galvenais ir padarīt darbs.
Jā, bet ir arī svarīgi saprast par tās vietas, kur mēs var nepiekrītam, tomēr precīzi, ko viņš ir teicis, jā. Jo te nav nekas vairāk pateikts. Tas, kad no tā ir izdarīts, spēkšņi kristāla nakts un holokausts, kas no tā izauga, ja, tiek ar to attaisnots Nirnbergas tribunālā, nu, piedodiet, Luteram ar to gan nav nekāds sakars. Un, ja mēs runājam par naciķiem, nacisms jau uzauga ne jau evaņģēliskajā Vācijā, bet katoliskajā Bavārijā. Un kur naciķi bēga pēc kārtas? Tas arī interesants jautājums. Viņi bēga uz katoliskajām Latiņamerikas valstīm. Viņi nebēga uz evaņģēliskajām zemēm. Ja? Un tas arī vēl ir interesants jautājums. Un lielākā daļa no koncentrācijas nometņu priekšniekiem bija no Hitlera mīļās Austrijas. Ja? Tad no katoļu zemēm. Es nesaku, ka viņi bija tur labi katoļi. Kā. Bet vienā brīdī bija tā, ka bijis, man liekas 11. Tas bija, ja? Vai 10. Tad, kad viņi šīs nu, ļoti stiktās morālas normas un kārtību ieviesīsim, un tā, viņš ir apsveicis tā kā pirmajā brīdī, jā, pāvests. Bet, nu, pēc tam tas beidzās to, ka viņš 12 gadus Musolīnija laikā nosēdēja savā Vatikānā un neizbāza savu degunārā, jā, tā kā tādā labprātīgā un papusē nelabprātīgā ieslodzījumā, jā. Viņš saprata beigās, ka, nu, tas nav tas, ar ko var iet kopā, jo tā ir pārāk bezdievīga ideoloģija, ja? Pārāk nereliģio, nu, pārāk atklāti pagāniska, tā teiksim, viņa bija reliģiozi, bet viņa bija atklāti pagāniska. Bet antisemītisms, tas nu, no Lutera, teiksim, tas absolūti, tas, kas nacistiem bija, tas nav saistāms kopā. Jo izraujot kaut kādas no konteksta, es zinu, ka šis pēdējā laikā ļoti aktualizēts jautājums. Es zinu, man pieram Krievu draudzē ir, nu, vien tāda ebreja ģimene. Un viņiem atkal savu citiem kaut kādiem bija tas, redziet, jūs esat luterāņi, bet redziet, ko Luters ir tad rakstījis. Un, nu, tādu izraut no konteksta. Nu, par laimu, kad es viņam paskaidroju to, ko es jums paskaidroju, tad viņi arī, nu, saprat, ka, nu, tas nav gluži. Nav gluži tā. Nu, jā. Nu, redziet, mums ir par daudz ko šoreiz sanācis. Tā, mēs tagad...